нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Россияга қўйилган санкциялар унинг иқтисодиётига таъсир эта бошлаган. Йилнинг 1-чорагида атига 0.8% ўсиш қайд этилди. Анча-мунча маблағ мамлакатдан олиб чиқилган.
But we don't have an interest in hurting ordinary Russians. Just for the sake of it.
Qo'shimcha sanksiyalar joriy etib, Rossiya xalqiga jabr qilishni istamaymiz. Vladimir Putin Geneva bitimi ijrosini ta'minlasa bo'lgani. Ammo tajribadan bilamizki, bunga katta umid bog'lash to'g'ri emas, deydi AQSh rahbari. Shu hafta Shvetsariyada Rossiya, Yevropa va AQSh tashqi ishlar vazirlari uchrashib, Ukraina sharqida to'qnashuvlarni bartaraf etish, harbiylar va namoyishchilar o'rtasida xunrezlikning oldini olish to'g'risida kelishuvga qo'l qo'ydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari uning ijrosini yaqindan kuzatadi.
Все незаконные вооружённые формирования должны быть разоружены.
Noqonuniy ravishda qurollangan to'dalar qurolini topshirishi, bosib olingan binolar egalariga qaytarilishi, ko'chalar va maydonlar bo'shatilishi lozim deya bayon qildi Sergey Lavrov, Rossiya tashqi ishlar vaziri. Hujjatga ko'ra namoyishchilar javobgarlikka tortilmaydi, lekin og'ir jinoyat sodir etganlar bundan mustasno.
И за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления.
Separatist kuchlar Ukraina sharqidagi katta-yu kichik o'nlab shaharlarda idoralarni qamal qilgan. Chegarada esa 40 ming rus askari joylashtirilgan. Qrim ssenariysi takrorlanishi mumkin degan vahima hukmron. AQShning NATO'dagi sobiq vakili Kurt Volker nazarida Geneva kelishuvi biror narsani o'zgartirmaydi.
It is deliberately misleading about what's going on in Ukraine and what it's
Kreml Ukrainadagi voqealarni buzib ko'rsatishga, dunyo jamoatchiligini chalg'itishga, o'zi qilayotgan ishlarni yashirishga harakat qilyapti. Aminmanki, ular vaziyatni yumshatishga rozi bo'lgani hech narsani anglatmaydi. Bilganini qilaveradi, dedi Volker. Uning nazarida yagona yo'l Qo'shma Shtatlar va NATO qat'iyat va kuchini namoyish etishi kerak. Prezident Obama Rossiyani jilovlash uchun aynan shu yo'lni tanlagan, biroq harbiylar ishga solinmaydi.
Because this is not a situation that would be amenable to a clear military solution.
Harbiy yo'l bilan hal bo'ladigan masala emas bu. Hozirgi maqsadimiz odamlarni qurolsizlantirish, hukumat binolarini qamaldan ozod etish va ukrainlar orasida dialog boshlash. Rossiya ishtirokisiz, Amerika ishtirokisiz, dedi Obama. Ukrainani oldinda saylovlar kutyapti. Hukumat boshlagan islohotlar bu jamiyatda yashovchi barcha millatlar manfaatini ko'zlasin, deydi AQSh rahbari. Shohruh Hamro, Washington.